A fost odată ca nicio altă dată. În București, cel de acum 100 de ani, un oraș cosmopolit și boem. Un oraș liber și apoi invadat. Și apoi din nou liber. Un loc în care se întâmpla totul și unde oamenii voiau chiar mai mult decât atât. Un oraș care timp de 4 ani s-a pregătit pentru Marea Unire fără ca măcar să știe. Astăzi știm. Dar astăzi, acum, suntem din nou atunci și acolo. Să înceapă povestea.
București Marii Uniri. București Marii Uniri. A fost odată ca nicio altă dată.
Este anul 1913. Iar eu sunt ziarist într-o țară care nu este întreagă. O țară care, deși am învins pe turci de atâtea ori, se prezintă pe harta lumii sub formă de semilună. Poate că peste 100 de ani de acum înainte, într-o Românie mare și unită, cineva se va uita în urmă cu mândrie la ceea ce am înfăptuit noi. Sau poate că tot peste 100 de ani, în aceeași Românie frântă, altcineva se va întreba: de ce nu ați făcut nimic atunci când se putea? Dar ce-am putea să facem noi? Suntem atât de mici într-o lume a uriașilor, coloșii Europei care se înțeleg atât de bine între ei. O casă mare în care Kaiserul Germaniei, Țarul Rusiei și Regele Angliei sunt verzi sub un acoperiș, unde nu mai este loc și pentru copilul numit România. Colegii de la ziar îmi spun mereu că sunt pesimist. Voi fi. Și o să tot fiu așa până în clipa în care voi afla veștile care vor schimba totul. Așa că merg pretutindeni, ascult, observ și aștept acel lucru care o să se întâmple, acea șansă pentru ca acest neam să se întregească. Apropo de umblat prin București, ar trebui să mă grăbesc un pic să ajung în Cismigiu. Monșer Roceanu să înceapă numai decât să povestească despre ultimele noutăți. Unii spun că îndrugă verzi și uscate, alții că e un vizionar, dar eu l-am ascultat de multe ori și nu prea-i găsesc cusur. De altfel, pentru multe din articolele mele de la ziar, nu fac decât să notez repede ce spune Monșer Roceanu. Monșer Roceanu.
Ei, ce să spun, Monșer, despre situațiunea unei țări de doar 7 milioane de suflete aici, la marginea Europei. Uite, nu mai departe decât ieri, mă uitam prin anuarul statistic al Ministerului Industriei și Comerțului pe anul 1912. Și ce crezi dumneata că aflu? Că suntem un popor de țărane, amice, pentru că 83% dintre români locuiesc la sate, iar populațiunea tuturor orașelor și orășelelor luate împreună de-abia ajunge 1.100.000 de suflete. Măcar noi la București se cheamă că suntem într-o metropolă cu 300.000 de locuitori, dar din cele 32 de reședințe de județ, doar 30 au peste 10.000 de locuitori. Doar Iașul e ceva mai răsărit, cu vreo 80.000 de locuitori. În rest, Brăila și Galațiu au undeva pe la vreo 60.000, iar celelalte sunt și mai mici. Nu doar că suntem o nație de țărani, dar și trăim mai ales din asta. Exporturile agricole reprezintă peste 80% din toate exporturile României.
Ei, ce să-i faci?
Bă, acum, ca să fim cinstiți, ceva industrie s-a mai construit și în țărișoara noastră de când cu Vodă Carol. Dar tot nu adunăm una peste alta decât vreo 470 de fabrici sprijinite de stat în toată țara, dintre care 150 sunt în București și Ilfov. De bine de rău, noi în capitală avem și cărămidării, și berării, și fabrici de ciocolată, și metalurgie, și tâmplării, și tăbăcării, și țesătorii, și ateliere de pălării. Adică tot ce îi trebuie omului modern, dar în alte județe, precum Tecuci și Romanaci, industrie nu se află deloc stimabilă. Că tot vorbeam de exporturi. Noroc cu industria asta nouă a petrolului, că se cheamă, că mai scoate și noi capul în lume. Am ajuns să producem 1.700.000 de tone pe an, din care exportăm vreo 590.000. Putem chiar să ne mândrim că am crescut vânzările de petrol către restul Europei cu peste 80% în 5 ani, iar jumătate ni-l cumpără englezii. Româno-americana, steaua română, astra română sunt florile petrolului românesc care, după câte se arată, vor crește mari în viitor, numai că păcat că toate sunt în mâinile străinilor. Pentru că, vezi dumneata, capital românesc se cheamă că este prea puțin, iar în petrol doar 6% din toți banii care se învârți sunt românești. Restul sunt olandezi, englezești, americani și tot așa.
Poate se schimbă ceva la drumuri.
Poate, pentru că acum avem doar 27.000 de kilometri de drumuri șoseluite, dintre care doar 3.000 sunt șosele naționale împietruite, adică cu acoperământ de piatră bătută. Când o să ajungem și noi ca restul Europei? Doamne știe. Nu că nu ne-am mândrit cu podul lui Salini de la Cernavod, acela inaugurat în 1895, dar până o să ajungă Constanța să fie mândrețea de port la Marea Neagră, mai curge ceva apă pe Dunăre. Că numai pe Dunăre se află porturile românești Brăila și Galațiu, a căror activitate contează cu adevărat în statisticile din 1912. Și pentru că tot stăm noi aici la o parolă în Cismigiu, mai află amice că la acest început de secol al XX-lea, român a descoperit plăcerea vorbitului la telefon.
Ei, mon cher, dar nu este atât de răspândit.
Avem analogat cu 1400 de kilometri de linii de telefon urbane și 38.000 de kilometri de linii interurbane. În 15 ani, lungimea liniilor urbane a crescut de 10 ori, iar cea a liniilor interurbane a crescut de 30 de ori.
E ceva.
Ce e adevărat, e adevărat, nu orice Mitică sau Costică are telefon. Sunt doar vreo 15.000 de aparate în casele românilor, dar am ajuns, mon cher, să avem 13 milioane de convorbiri pe an. Rezon?
Mon cher Roceanu, cum ne faci dumneata să ne simțim în rândul lumii? O națiune mare și puternică. Abia aștept ziua în care o să ne povestești și despre cum am devenit noi o Românie întreagă. Dar sincer, nu prea văd cum ni s-ar putea nouă întâmpla un lucru atât de bun. Mersi, mon cher. Au revoir. Ar trebui să-l vizitez și pe mon cher Apostolescu. Astăzi va sta de vorbă cu consilierii comunali. Aoleu, Madame Toma, dacă nu trec întâi pe la ea, data viitoare o să mă îndoape din nou cu dulceață. Numai ca să mă pedepsească. Doar așa, ca să nu apuc să vorbesc și eu. Nu că aș apuca vreodată. Bonjour, Madame Toma.
Bună, bună, bine că ai venit. Ia repede loc și ascultă ce zic. Aseară am avut niște vise ciudate, ce să-ți povestesc, Șeri? Cred că a fost din cauza filmului Ultimile zile ale orașului Pompei, ale discuțiilor dumnealui despre politică și ale șampaniei de aseară, pentru că am visat tot soiul de ciudățenii. Dar când m-am trezit dimineață, slavă Domnului că suntem în 1913.
Ce program aveți astăzi, Madame Toma?
Azi am o zi plină. Am de făcut 4 vizite. Trebuie să merg la casa de modă Obongu să probez rochia cea nouă făcută după model parizian, la prăvădia lui Rosenberg să comand niște farfurii din acelea de porțelan pictate în albastru, mai trebuie să merg apoi la magazinul Wilhelm Tell, la pânzăria elvețiană din strada Colței. Mai trebuie să spun menajerei ce să pregătească pentru această seară, pentru că avem zi de primire și să nu uit. Mai am de mers până la podul Caliței, unde împreună cu doamnele de la Societatea Femeilor Române vom împărți pachete pentru mamele sărace. Va veni precis și doamna Ecaterina Cantacuzino. De fapt, am dorit să deschidem o școală pentru fetele sărace,
unde acestea să primească o educațiune aleasă, solidă și sănătoasă, pentru că numai așa vor putea educa mai departe viitorii cetățeni.
Așa cum spune doamna Cantacuzino. Deși este bogată, nu aruncă cu banii pe nimicuri și extravaganțe. Face fapte de caritate și ajută mulți sărmani. Am auzit că doamna Halfon a promis că este gata și ea să contribuie la ridicarea acestei școli pentru fetele sărace.
Nu știam.
Așadar, nu e timp de pierdut. Trebuie să mă pregătesc. Mai întâi voi lua un mic dejun franțuzesc, adică un croissant și o cafea, repede, repede. Apoi o chem pe Lina să mă ajute la îmbrăcat și pieptănat. Cel mai greu este să spui corsetul. Of, câteodată ești sleită de puteri după ce ai reușit să ți-l pui. Iar în dimineața asta am mâncat înainte de a-mi pune corsetul. Că bine, zicea mama.
Draga mea, dacă vrei să arăți bine și să nu zâmbești strâmb ca și cum te-ar durea măselele, trebuie să-ți pui corsetul înainte de micul dejun și ai să vezi că foamea se va potoli negreșit.
Dar oricum, după ce sunt gata, lucrurile încep să se aranjeze. Acum doar că trebuie să-mi fac coafura tot după moda franțuzească, adică un coc clasic care niciodată nu se demodează. Când pleci de acasă, nu trebuie să uiți pălăria, mânușile și umbreluța, pentru că nu știi cum se schimbă vremea. Iar dacă soarele te arde prea tare, te umpli de pistrui. Și apoi trebuie să te dai cu untură de gâscă toată iarna. Îmi pun botinele aduse de la Viena și sunt gata de plecare. Întrebarea este dacă să spui lui Vasile Feciorul să-mi cheme o birjă cu muscal sau să-i spună lui Voldemar să scoată trăsura și să o hame pe Rosinanta.
Rosinanta? Ce nume!
Nu știu unde i-a găsit soțul meu numele acesta iepei, Rosinanta. Le-am prins într-o zi pe Lina și Maria discutând cum că el ar fi avut în tinerețe la Paris o iubită cu numele ăsta. Dar nu cred. Ce tânăr de viitor și-ar alege o drăguță cu nume de cal? Asta chiar dacă îi plac mult politica și cai de curse. Aș putea lua și o trăsură fără cai, un automobil, dar sunt de-a dreptul periculoase.
Periculoase?
Acum 2 ani, George, cumnatul meu și sora mea, Anica, m-au invitat pe mine și pe mama să venim cu automobilul de la Răcar la București. A zis că nici nu știm când o să ajungem. Și așa a fost. Nu am văzut nimic aproape. Totul era numai praf, cotcodăcii de găini, lătrat de câini, claxon într-una și nu zăream nimic pentru că George a condus cu 40 de kilometri pe oră. Îngrozitor! Când am ajuns la București, mi era teribil de rău. Am avut o migrenă îngrozitoare și 3 zile nu am putut mânca aproape nimic. Și era perioada când toată lumea pleca în vilegiatură. Aproape că nu găseai niciun doctor. Noroc că dumnealui e bun prieten cu doctorul Minovici. A venit și mi-a dat câteva pastile. Doar le-am luat și parcă a început să fie mai bine. Dar eu într-un automobil nu mă mai urc, să fie clar. Iar mama a fost bolnavă o săptămână. Auzi, să mergi cu 40 de kilometri pe oră? Nu mai spun că atunci când m-am dat jos miroseam toată benzina, că nici gherlenul cu note fine de trandafir, gardenie și santal, adus de la Paris de Matei, consortul meu, nu se mai cunoștea.
Chiar așa, Madame Toma?
Dar bine că toate astea au trecut. Acum să ne vedem de treabă. Mă urc frumos în trăsură și merg să fac prima vizită pe ziua de azi, la soacra mea Elena, sau Ellen. Eu îi spun mămică, deși uneori este o adevărată poamă acră, dar Matei o adoră. Stă într-o casă veche pe bulevardul Carol. O găsesc în salon, îmbrăcată în negru ca de obicei, cu un jabou de dantelă, tot neagră firește, prins cu o broșă mare de argint cu un onix. Îi sărut mâna și apoi mi-ntinde obrazul. Când nu sunt cu dumnealui sau cu copii, nu-mi zâmbește. Mă măsoară din cap până în picioare și începe să mă întrebe. Despre copii, despre casă, despre Matei. Pare îngrijorată de război. Tinca, servitoarea bătrână, azi pare din altă lume. E schimbată la față. Soacra mea îmi spune că a primit ieri veste de la un soldat că Ion, băiatul ei care plecase la armată, murise undeva în Bulgaria. Soacra mea îmi spune că nu a murit în luptă, ci de holeră. Boala asta am auzit că i-a secerat pe mulți soldați. Am auzit în discuțiile dumnealui despre politică cum că armata nu ar fi fost chiar cum trebuie. Unii spuneau că...
Soldatul român răzbește oricum cu baioneta, ca la 7-7.
Nu știu ce să cred. Dar orice ar fi, războiul e îngrozitor.
Așa este. Războiul este îngrozitor.
Hai ajunge cu conversațiile astea că m-ai obosit. Fugi înapoi la ziar sau ce treburi mai ai dumneata și ne vedem mai pe seară să mai povestim.
Au revoir, madame. Ah, bine că am scăpat. Abia aștept să ajung la discuția cu consilierii, măcar ei mai fac și pauze. Dar să nu mă plâng, cine ascultă pe Madame Toma este un om informat. Cum aș afla altfel despre politică, despre modă sau despre marile invenții ale acestor ani în care trăim, dacă nu de la dumnea ei? Gândurile îmi zboară mult prea departe. Eu visez la o Românie întregită, în timp ce problemele Bucureștiului ne apasă zi de zi. Arde capitala și domnul ziarist se plimbă în gând cu șareta lui Madame Toma. Astăzi la primărie se dezbat probleme importante. Dacă ajung ultimul, iar o să se uite toată lumea la mine și o să-mi spună:
vai, domnul ziarist, am început dezbaterea fără dumneavoastră. Ce tristețe, ne cerem scuze.
Am ajuns la timp. Monșer Apostolescu e deja la tribună. Consilierii au început să se așeze. Trebuie să-mi găsesc și eu un loc mai în spate, de unde pot urmări tot ce se petrece.
Stimabililor, onorabililor, luați loc. Silențiu, prezidează onorabilul Constantin Ceistrati, primarul Bucureștiului. Onorabil consilieri comunali, așa după cum prea bine cunoașteți domniile voastre și se află și în cronici încă din vremurile de demult, urbea noastră a avut dreptul de a se gospodări singură prin aleșii ei. Acest privilegiu a fost călcat numai în timpurile lui Constantin Vodă Brâncoveanul, dar a revenit în vremea regulamentelor organice. Tot pe atunci, pe când se purta rezbelul dintre Rusia și înalta poartă, la 1806-1812, urbea noastră a trecut de la împărțirea în cele 5 plăși, târgul, podul Mogoșoaiei, târgul de afară, Broștenii și Gorganu, în împărțirea pe 4 boieli sau culori, roșu, negru, galben și verde. Anii ce vin ne vor spune dacă această nouă rânduială este bună, ori dacă dezvoltarea urbei noastre va cere desființarea boierii de roșu, ce cuprinde centrul comercial și o mică parte din malul drept al Dâmboviței și împărțirea teritoriului său între celelalte culori. Poate, în vremile viitoare, va trebui să punem primari la fiecare boială și diriguitori care să se afle sub ocârmuirea primarului Bucureștilor. După cum aveți știință, domniile voastre, cei cu mai multă experiență, electorii au dat primul sufragiu pentru primul sfat orășenesc în noiembrie 1831. Acesta a fost alcătuit din 5 mădulari. Apoi, sub Cuza Vodă, la 1864, știți, onorabililor, că sfatul s-a preschimbat în Consiliul Comunal, iar președintele său a început a fi numit primar. De atunci, numărul consilierilor comunali a tot sporit și vom putea ajunge chiar la 16 peste 3 ani, dacă numărul de locuitori va crește asemenea ca până acum. Căci, în urmă cu nici 20 de ani, urbea noastră număra puțin peste 282.000 de suflete, iar prin dezvoltațiunea industriilor am putea să ajungem la peste 381.000 de suflete. Silențiu, căci toate aceste chestiuni sunt de rânduiala Consiliului. Onorabil consilier comunal, așa cum mulți dintre domniile voastre o știu, Consiliul nostru și primarul lui nu s-au bucurat de o viață prea lungă. În 40 de ani, de la Constituțiunea de la 1866 și până la 1906, am avut numai puțin decât 23 de primari, iar Consiliul s-a preschimbat adesea odată cu ei. Din această cauză nu a existat un spirit de continuitate și nu s-a putut face o treabă gospodărească pe termen lung. Unele lucrări au fost isprăvite în timp prea lung, iar altele, precum Palatul Comunal, deloc. Dintre numele ilustre ce au ocupat jilțul de primar, mai înainte de mine, aș aminti domniilor voastre pe domnul Ciarosetti, pe generalul Cristian Tell, pe Ceferobescu, ce a fost primar mai bine de 5 ani, până acum 9 ani, sau pe Dimitrie Cariagdi, Dimitrie Ghica, Dimitrie Brătianu, Nicolae Filipescu, Gheorghe Grigore Cantacuzinozis Nababul, Barbu de la Vrancea, sau colonelul Gheorghe Manu. După cum puteți vedea, stimabililor, în fruntea urbei noastre au fost fruntași ai ambelor partide politice, liberali și conservatori, adică deopotrivă. Din păcate, de multă vreme primăria nu a avut un loc al său, o casă comunală, așa cum se întâmplă în Franța sau în orașele nemțești. În vremurile din urmă, serviciile primăriei au funcționat în casa de pe ulița Colții numărul 40, cumpărată de primarul Cariagdi la 1882. Casă boierească veche, cu parter și etaj, având curte și grădină și vie, împrejmuite cu zid, casă ridicată pe la 1810. Anul trecut însă, din cauza vechimei sale, casa a fost dărâmată, iar serviciile primăriei au fost mutate în imobilul acesta mai neîncăpător, din calea Călăraș Colț cu calea Văcărești. Și acum vin, stimabililor, așa cum cerea cineva, la chestiunile presante ale momentului. Silențium, silențium, onorabililor, căci ceea ce vreau să vă spui vine direct de la interesul cetățeanului proprietar, al contribuabilului nostru care va să zică, de la care se îndestulează bugetul urbei noastre. Una dintre chestiunile ce vreau să le supun chipzuinței domniilor voastre este aceea alimentării cu apa Bucureștilor. Precum prea bine știți, încă de acum 3 ani Consiliul a luat măsuri pentru îmbunătățirea decantoarelor și a filtrelor de la Arcuda. Acest Consiliu a considerat atunci că acestea sunt organele cele mai vechi ale alimentării orașului cu apă și din cauza vechimii, a stărilor proaste, există pericolul ca pereții lor să se prăbușească. Așa încât, astăzi, 1 februarie 1913, vă propun o altă reparațiune, puțin costisitoare, cu caracter provizoriu, prin care să se înlocuiască pereții din lemn ai filtrelor cu un perete de beton pe o înălțime de 2 metri, adică până la suprafața nisipului. Astfel de reparațiune s-a făcut și în anul trecut, la bazinul al treilea, și a dat rezultate satisfăcătoare. Iar pentru aceasta, din anul curent, ar trebui să plătim 150.000 de lei de la bugetul comunal. Cetățenii, apropitarii, așteaptă lucrarea aceasta de la noi.
Asta ne-ar lipsi, să rămânem și fără apă. Ziaristul care visează la unire mort de sete. Chiar ar fi de râsul lumii.
Ședințele acestea de consiliu sunt un deliciu și ar fi de neimaginat să pierd vreuna. Lucrurile se tărăgânează, se tot amână, dar aproape de fiecare dată se rezolvă în ultima clipă. Așa e peste tot, și în Franța, și în Germania, și în Anglia. Doar că acolo au peruci și vorbesc pe nas ca să pară foarte important tot ceea ce spun. Certurile sunt hrana ziaristului. Dar dacă oamenii se ceartă pentru binele urbei, măcar avem cu toții de câștigat. Aoleu, Madame Toma, am promis că trec pe la dânsa. Ce târziu este!
Și ce ți-ai zis, dumneata? Ia să mă strecor eu un cetișor, că poate nu mă vede matroana.
Mă scuzați, Madame, eu nu...
Matroana vede tot, dar stai liniștit, ies jal casei.
Uf, am scăpat ușor.
Unde rămăsese? Așa, nici nu știu când mi-am pus mâna la gură. Dumnezeu mă întreabă iar, scurt, de copii și unde am pornit astăzi. Îi spun unde trebuie să merg și ce trebuia. Nu-i place că unul dintre colțurile gurii se ridică într-o jumătate de zâmbet disprețuitor. Îmi spune că pe vremea dumneaei...
O doamnă nu se vântura toată ziua pe la prăvălii. Modista venea acasă și ți-a arătat tot ce avea nou, iar la prăvălie trimiteai feciorul cu lista sau o altă slugă. Și apoi ce trebuie să mergi tocmai la podul caliței? Dar de când nu poți să primească calicii ceva decât din mâinile unor doamne, femei onorabile, cu soți în poziții importante? Ce să caute ele acolo? Trebuie eu să trimit un vătaf să le împartă sau să le dea preotului de acolo și restul era treaba lui. Nu se cade ca tu, femeie măritată și cu doi copii mici acasă, să fii pe drumuri toată ziua.
Nu era bine să-mi las copiii singuri doar cu slugile toată ziua. De fapt, chiar când eram acasă, nu-i puteam vedea tot timpul. Radu, băiețelul meu, care are acum 7 ani și a învățat să scrie și să citească, iar acum ia lecții cu Jérôme, preceptorul francez, care îmi spune că este un copil foarte deștept. Artemiza abia împlinit 4 ani și este toată ziua cu Sița, dădaca ei, și Hilde, austriaca, care a fost și guvernanta fetițelor surorii mele mai mari, până când acestea au plecat la pension la Viena. Plec din casa soacrei mele. Acum mă îndrept spre casa bunei mele prietene, Ruxandra. Acolo va veni doamna Adel Xenopol. Este foarte învățată și dorește să scoată o gazetă pentru femei care să le încurajeze să scrie tot felul de lucruri. Soțul meu este de părere că o doamnă nu trebuie să se compromită scriind la gazetă. Să vedem ce o ieși din asta. Am vorbit lucruri pe care le vorbesc femeile între ele, despre copii, despre modă, despre vreme. Doamna Xenopol părea a dori să vorbească mai mult despre vremuri. Vrea cu orice preț să facă acea gazetă. Se gândește să fie acolo și sfaturi pentru mame, și sfaturi de gospodărie, dar și alte lucruri. Am plecat de acolo zâmbitoare, dar încă nu sunt umirită. Cum să scrie femeile la gazetă, deși parcă nu ar fi prea rău? Vasile mă aștepta afară cu trăsura. Am pornit spre Obongu, aflată tocmai pe Lipscan la numărul 8. Este o casă de modă foarte bună și toate articolele sale sunt aduse direct de la Paris. A fost deschisă de Alexandru Asher, bătrânul acum vreo 30 de ani. E o plăcere să mergi acolo. Mademoiselle Chantal este gata să-ți arate toate noutățile venite direct de la Paris. Fetele sunt toate amabile și te ajută să alegi ceea ce ți se potrivește dintre toate modelele, pentru că sunt foarte multe. Eu am ales o rochie de culoarea vișinei putrede, cu mânești scurte, bufante pentru seară, și alta în culoarea cenușă de trandafir roz, mai întunecat pentru zi. I-am spus domnișoarei Santal să mi le trimită imediat acasă. Ne îndreptăm apoi spre magazinul de porțelanuri al lui Rosenberg. Ne primește chiar Rosenberg ca într-un fel de salon unde se află o masă lungă, aranjată, cu diferite modele de farfuri și tacâmuri. Aleg unele albe, pictate cu un buchețel de flori albastre, legate cu o pamblică aurie care se întinde pe toată farfuria. Mi se promite că în maxim 2 săptămâni vor sosi de la Viena. De la pânzăria elvețiană comand apoi niște așternuturi pentru pătuțurile copiilor, iar apoi mă îndrept către podul Caliței, unde mă așteaptă doamnele de la Societatea Femeilor Române. Noroc că este o zi frumoasă. Zăresc la un moment dat trăsura doamnei Cantacuzino. Ajungem și la podul Caliței, lângă o biserică, unde sunt mai multe femei de toate vârstele adunate, unele cu copii. Unele sunt îmbrăcate în negru, sose și celelalte doamne. Pachetele ce le vor primi mamele cuprind pânză înălbită, să facă hăinuțe la copii, ciorapi, câte un șal de lână pentru ele, o pâine. Unele promit că se vor ruga pentru sănătatea noastră. Unele mi-amintesc de tincuța și de plânsul ei înfundat, cu teamă să nu deranjeze pe nimeni. Acum toate astea s-au isprăvit și mă duc spre casă. Deși Vasile i-a dat apă Rosinantei, cred că bietei e pe tot îi mai este sete, așa că spun. Cum ajungem acasă să dai calului apă? Vasile îmi răspunde împăciuitor parcă. Păi cum, nu, Coniță? Sunt frântă când ajungem, dar nu am timp pa să mă întind nici jumătate de ceas. Diseară primim musafiri. Va veni și un tânăr inginer, Aurel Vlaicu, pe care soțul meu ar vrea să-l prezinte lui Constantin Hârjeu, ministru de război. Matei mi-a spus că tânărul este și un fel de inventator și că a studiat la Budapesta și München. Va fi invitat de asemenea și maestru Enescu. Nu știu dacă ne va mai cânta la pian sau la vioară, așa că am și o vioară pregătită în salon pentru orice intenție a dumnealui. Sunt invitați domnii Solomon Halfon cu soția dumnealui, doamna Ernestine Halfon, una dintre doamnele de onoare preferate ale majestății sale, regina Elisabeta. Pentru că o parte din oaspeți iubesc mult Parisul, iar alții Viena disprețuind Parisul, nu voi alege nici o cină franțuzească, nici una vieneză, ci una ambigu. Adică felurile de mâncare sunt reci, toate puse pe masă, iar la mijloc masa este garnisită cu flori. La mijlocul laturii fiecarei mese se așează pești, pateuri, deficat, clapon și pui, iar împrejurul laturilor mesei se așează un lanț de maioneză de homar, pilaf de raci, maioneză de pasăre, șuncă naspic, geleuri, creme, tortă, migdale, farfurii cu desert, vinuri, fructe, biscuiți. Oaspeții au început să sosească încă de la ora 6. Domnul Vlaicu este un tânăr înalt, subțirel și ar vrea să construiască un aeroplan. Acesta este ceva ca o pasăre, dar făcută de mâna omului și care zboară prin aer și ajunge până la nori și cu care poți călători oriunde în lume. Asta e acum. Cine a mai pomenit așa ceva? După trăsura fără cai, o să avem și trăsura zburătoare. A fost și domnul doctor Constantin Argetoianu, care s-a înscris în Partidul Conservator. A povestit și lucruri groaznice de pe front. Sigur, bărbații s-au dus să discute politică în salonașul de alături, dar se înfierbântaseră și vorbeau tare. Se vorbește de asemenea că se va încheia pacea cu bulgarii. Ce bine ar fi!
Da, madam, ce bine ar fi!
A fost o seară reușită. Mâine trebuie să mă întâlnesc cu Amelie din nou și să-i povestesc câte ceva despre viața de la noi.
De ce?
E puțin speriată de această lume nouă în care se află. Mâine îi voi arăta că Bucureștiul nostru nu se deosebește aproape cu nimic de Paris. Doar că e mai mic. Ca un mic Paris.
Eu o să plec acum dacă nu vă supărați.
Bonui, dragă!
Bonui, Madame Thomas! Câteodată, seara, sunt foarte obosit. Și mă gândesc că poate nu ar fi rău să renunț. Să-mi văd doar de treburile mele gazetărești, să scriu cronici pentru filmele de la grădină sau să servesc aperitive la petrecerile de după prezentările de mod ale Bucureștiului. Doar că mâine știu că o voi lua de la capăt. Voi fi din nou atent la orice semn, la orice veste, de oriunde. Îmi doresc atât de mult să fiu unul dintre cei care au trăit și au consemnat împlinirea Marii Uniri în timpul vieții sale. Dar ce ar trebui oare să se întâmple pentru asta? Sunt ziarist în anul 1913, într-o țară care nu este întreagă și nu văd ce s-ar putea întâmpla pentru ca acest lucru să se schimbe.
A fost odată ca nicio altă dată. Până la următoarea întâlnire, nu uita că tot ce faci astăzi, cândva, devine istorie.
București Mari Uniri. București Mari Uniri.
Un proiect susținut de Primăria Capitalei prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic.